εις τα περιληπτικά κεφάλαιά του ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων, που μας τα αναφέρει στην τετάρτη του κατήχηση, περιλαμβάνει και το θέμα της ενδύσεως. Αφού μας είπε το θέμα των βρωμάτων, δηλαδή των φαγητών, δηλαδή τη δίαιτα του ανθρώπου, πώς θα τρώγει ο άνθρωπος, τι μπορεί να τρώγει, αν επιτρέπεται κάτι, δεν επιτρέπεται κάτι και ούτω καθεξής, και τι δοξασίες υπήρξαν περί φαγητών μέσα στην ιστορία, που αιρετική εισήγαγον έρχεται τώρα να μας μιλήσει για το θέμα του ενδύματος, της αμφιέσεως. Δηλαδή, τι, πώς να ντυθούμε. Θα μου πείτε, είναι ένα σπουδαίο αυτό θέμα. Είναι σπουδαίο. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Γιατί είναι σπουδαίο? Γιατί απλούστατα θα έπρεπε να ρωτήσουμε ποιο είναι το ένδυμα του ανθρώπου. Έχετε προσέξει ότι όλα τα ζώα έχουν ένα ένδυμα, έναν τρόπο να καλύπτονται. Ο άνθρωπος δεν έχει, είναι γυμνός. Δεν μπορούμε ποτέ να πούμε μια γάτα, ένα σκύλο, ότι είναι γυμνά τα ζώα αυτά. Κάθε ζώο έχει αυτό που έχει, αυτό το εξωτερικό του περίβλημα, που δεν είναι απλώς το δέρμα, αλλά είναι και κάτι ακόμα. Ο άνθρωπος όμως, αν τον δούμε, κάτι του λείπει. Αναμφισβήτητα ποτέ δεν σκεφτήκαμε να ντύσουμε τα ζώα, ενώ σκεφτήκαμε να ντυθούμε εμείς. Το ζώο κινείται σε έναν άξονα, θα λέγαμε, κάπως μεγάλων θερμοκρασίας, που μπορεί να αντέξει σε πολύ κρύο, να αντέξει και σε πολύ ζέστη. Τουλάχιστον τα ζώα εκείνα τα οποία δεν είναι ετήσια. Γιατί τα ετήσια ζώα, αναμφισβήτητα, έτσι τα έκανε ο Θεός, να μην μπορούν να ζήσουν παραπάνω από ένα χρόνο ή μερικούς μήνες, όπως είναι οι μύγες. Αλλά ο άνθρωπος όμως, πράγματι κάτι του λείπει. Αν μου πείτε ότι είχε τρίχωμα κάποτε, θα σας έλεγα δεν είναι επαρκές. Μπορεί βέβαια να είχε κάποιο τρίχωμα στο σώμα του, αλλά δεν είχε το τρίχωμα όμως όπως έχει ένα πρόβατο ή όπως έχει μία μαϊμού. Εκτός βέβαια κανείς αν δέχεται ως προπαπού του τη μαϊμού, τον μύθικο. Αλλά αυτά όμως είναι θεωρίες, αναπόδεικτα πράγματα από επιστημονικής εννοείται πλευράς. Μόνο θεωρίες είναι, γιατί δεν θα υπήρχε καμία διαμάχη αν επρόκειτο περί επιστημονικών αληθιών. Και αυτό να το γνωρίζετε. Ποιο είναι το ένδυμα λοιπόν του ανθρώπου? Πρέπει να αναζητήσουμε ένα ένδυμα. Η πρωτόπλαστη λέχη, όταν ήσαν στον παράδεισο, ήσαν γυμνοί. Μας σημειώνει ο ιερός συγγραφεύς ο Μωυσής. Όταν όμως λέγει ότι ήσαν γυμνοί οι πρωτόπλαστοι, αυτό το λέγει εν όψη ή από την οπτική γωνιά ότι εκ των υστέρων είμαι θα γυμνοί. Εάν δεν υπήρχε, δεν υπήρχε εκείνο που υπήρξε, ουδέποτε θα έγραφε ένα συγγραφέας ότι οι άνθρωποι ήσαν γυμνοί. Αλλά επειδή υπήρξε κάτι για να φανεί η γύμνωση, γι' αυτό το λόγο γράφει ήσαν γυμνοί. Και συμπληρώνει ότι ούκ ισχύνοντο ήσαν γυμνοί και δεν τρεπόντουσαν ο ένας τον άλλον. Αυτό ξαναλέγω λέγεται εν όψη των παρακάτω που συνέβησαν. Αλλά όταν αμάρτησαν οι πρωτόπλαστοι, τότε κατάλαβαν ότι ήσαν γυμνοί. Καλά, δεν το ήξεραν πιο μπροστά ότι ήσαν γυμνοί? Δεν το έβλεπαν? Ανοίχθηκαν τα μάτια τους, λέγει. Τους είπε ο διάβολος, θα ανοιχθούν τα μάτια σας και θα γίνετε θεοί. αλλά ανοίχθηκαν τα μάτια τους από την ανάποδη. Δηλαδή αντελήφθησαν μια γύμνωση. Αυτή η γύμνωση, αγαπητοί μου, στην πραγματικότητα ήταν η εξής. Καταρχάς ήταν γύμνωση εσωτερική. Δηλαδή μια γύμνωση από τη χάρη του Θεού. Θα το λέγαμε σήμερα με κάπως έτσι, με την, μια έκφραση όπως αισθάνομαι άδειο τον εαυτό μου. Θα πει άδειο. Γυμνώ τον εαυτό μου. Να μην έχει τίποτα μέσα. Η γύμνωση λοιπόν ήταν πρώτα εσωτερική. Απεχώρησε η χάρη του Θεού. Ύστερα ήταν και εξωτερική. Οι πρωτόπλαστοι δεν ήσαν γυμνοί όπως σήμερα θα ξεγυμνώναμε έναν άνθρωπο, αλλά περιεβάλλοντο από τη Θεία Δόξα, αυτήν την οποία θα ξαναέχομαι εις την Βασιλεία του Θεού. Περιεβάλλοντο από αυτή τη Θεία Δόξα, η οποία ήταν κάτι άλλο, κάτι ανίποτο, κάτι ασύλληπτο, που τα ζώα δεν το είχαν. Όταν ο Θεός είπε ότι οι πρωτόπλαστοι έπαιρναν την εικόνα Του και είπε σαφώς ένα στοιχείο της εικόνος της δικής Του, ίσως το μοναδικό, γιατί όλα τα άλλα νοούνται, όπως η ελευθερία, όπως η λογικότητα, αυτά δεν αναφέρονται. Αναφέρεται όμως το εξής στοιχείο που αποτελεί στοιχείο της εικόνος του Θεού στον άνθρωπο. Και αρχέτος, σαν λέγει, πάντων των θηρίων και των ηχθείων και τα λοιπά και τα λοιπά. Αρχέτος σαν. Δηλαδή να είναι εκείνοι που θα άρχουν, το λεγόμενον αρχικόν, από το άρχο. Είμαι ο άρχοντας, είμαι ο Κύριος, έχω κατακυριεύσει την γη. Γι' αυτό είπε και κατακυριεύσατε, λέει, αυτής της γης. Αλλά τι ήταν εκείνο που θα μπορούσε να κάνει τα ζώα να αισθάνονται τον άνθρωπο αρχοντά τους, ότι εξουσιάζονται υπό του ανθρώπου? Η θέωση. Αυτή η Θεία Δόξα, αυτή την οποία ξανααποκτούμε με τον Ιησού Χριστόν, και που αυτή η δόξα τα ζώα όταν την αντιληφθούν, εδώ είναι το καταπληκτικό, υποτάσσονται. Πρόχειρο παράδειγμα, γιατί πάρα πολλές φορές κατεφεύγω σε αυτό το πρόχειρο παράδειγμα, και όσοι με έχετε ακούσει πολλές φορές θα λέτε το έχω καταφύγει αυτό το πρόχειρο παράδειγμα. Ο Άγιος Σημεών, ο Άγιος Σεραφείμ του Σάρου, ο οποίος έκανε παρέα με τις αρκούδες. Αλλά είναι γνώριμο το φαινόμενο ότι όλοι οι Άγιοι μπορούσαν να κάνουν παρέα με τα άγρια ζώα. Πόσες φορές σε βίους Αγίων αναφέρεται ότι μπορούσαν να χρησιμοποιούν λεοντάρι ως υποζύγιον κλπ. Κλπ. Ναι, ναι. Πώς το ζώο έτσι πειθαρχεί και δεν στρέφεται εναντίον του ανθρώπου? Κάτι το κρατάει. Εκείνο που κρατάει το ζώο και αναγνωρίζει τον άνθρωπο είναι η άκτιστος δόξα του Θεού που υπάρχει στον άνθρωπο. Αυτό τώρα είναι το ένδυμα του ανθρώπου. Αυτό ήταν το ένδυμα, αγαπητοί μου. Αυτό το ένδυμα ο Αδάμ και η Εύα το είχαν και δεν ισχύνοντο. Αυτό τώρα το ένδυμα το έχασαν. Και στη θέση του ο Αδάμ, ο Θεός, στη θέση αυτού του χαμένου ενδύματος, της χαμένης αμφιέσεως, έκανε ένα υποκατάστατον, δερματίνους χιτώνας, και έρδισε τους πρωτοπλάστους. Θα επανέλθω στους δερματίνους χιτώνας, αλλά θα ήθελα να σας έλεγα ότι σκεφτήκατε όταν θα αναστηθούμε και θα βρεθούμε στη Βασιλεία του Θεού, τι ρούχα θα φορούμε? Το σκεφτήκατε αυτό? Θα σας απαντούσα, μα τα ρούχα, τα ενδύματα, αυτά που υφαίνομαι, ή βάζουμε γούνες από ζώα, κατάντημα. Και να σκεφτείτε ότι υπάρχουν κυρίες που πληρώνουν χιλιάδες χιλιάδων να πάνε να βάλουν γούνες, που σημαίνει ότι βάζουν προβιές αλόγων, άλογες και αυτές. Διότι η προβιά του αλόγου είναι το φαινόμενο της αλογίας, και ντύνονται την αλογία και καυχόνται ότι φορούν γούνα, δηλαδή προβιά, δηλαδή την αλογία. Περίεργο φαινόμενο. Να καφιάσει γιατί φοράς γούνα, και μάλιστα ακριβή. Περίεργο φαινόμενο. Βλέπετε ο προβολέας της θεολογίας πως φωτίζει τα όντα και τα βλέπει κανείς με καθαρά μάτια μετά. Άμα λείπει αυτός ο προβολέας, δεν τα βλέπουμε. Έτσι στη Βασιλεία του Θεού, αγαπητοί μου, δεν θα φοράμε ρούχα. Αδιανόητο ρούχα. Φαινόμενο της πτώσεως είναι τα ρούχα. Τι θα φορούμε? Τη διαδόξα. Όταν ο Χριστός αναστήθη, μας λέγουν τα Ευαγγέλια ότι τα ενδύματα με τα οποία τον είχαν εντύσει ήταν στον τάφο. Ξέρετε, όπως και γίνεται και μέχρι σήμερα, το κάνουμε στους νεκρούς μας. Όταν πεθάνει ένας άνθρωπος, τον ξεγυμνώνουμε, τον μπλένουμε και τον ντύνουμε με άλλα ρούχα, καθαρά, του βάζουμε και το κουστούμι του. Μερικοί βάζουν στον τάφο το γαμπριάτικο κουστούμι τους και πάνε για τον άλλο κόσμο. Φυσικά δεν πάνε στον άλλο κόσμο για το κουστούμι τους. Αυτό θα μείνει στον τάφο και εκεί θα λιώσει. Έτσι και οι Εβραίοι, γιατί από εκεί πήραμε αυτήν την συνήθεια, τον νεκρόν τον έπλαιναν και κατόπιν τον εσμύρνιζαν. Η Σμύρνα είναι ένα αρωματώδες κολώδες υγρών, αρωματώδες κολώδες, και έβαζαν τις γνωστές αυτές γάζες, αυτό μπαντάζια, αυτό που κάνουμε, που κάποτε έβαζαν οι στρατιώτες στις γκέτες, τα πρώτους έως το 1941 που πολεμήσαμε, εκεί ήταν αυτά στα πόδια, αυτό το γύρω γύρω. Λοιπόν, με τέτοιο τρόπο ετύλιγαν τον νεκρό, ή τα μωρά που τα τυλίγουμε όχι με τις πάνες αλλά με εκείνη τη λουρίδα που φασκές. Έβαζαν τα χέρια μέσα, προσέξτε, έβαζαν τα χέρια μέσα και ετύλιγαν τον νεκρόν, αφού προηγουμένως άλυβαν το σώμα του με αυτήν την αρωματώδη κολώδη ουσία, και έτσι αγύρεται ο ενταφιασμός. Ο Χριστός λοιπόν δεν είχε ρούχα, αλλά και ακόμη του τα μοιράστηκαν τα ρούχα του οι σταυρωτές. Έβαλαν κλήρο και τα μοίρασαν. Προσέξτε, ο Χριστός επί του σταυρού ήτο τελείως γυμνός. Τελείως γυμνός. Για λόγους ευσχημοσύνης ζωγραφίζουμε τον Χριστό με ένα κάλυμα. Ήτανε και αυτός στις ποινές της διαπομπεύσεως. Συνεπώς ο Χριστός στον τάφο δεν είχε από τα παλιά του ρούχα τίποτε, και ήταν μόνο οι φασκές οι νεκρικές. Αυτές οι νεκρικές φασκές βρέθηκαν εις τον τάφον ακέραιες. Ο Χριστός βγήκε από μέσα χωρίς να ξετυλιχθεί τίποτα. Αυτό βέβαια το πως βγήκε είναι το καινούργιο σώμα, που είναι το πνευματικό, όχι το άειλον αλλά το διεπόμενο από το πνεύμα το Άγιον. Βγήκε μέσα από αυτές τις φασκές. Και συνεπώς, όταν αναστήθη, δεν είχε ρούχα. Ήτο γυμνός. Όταν οι μαθήτριες, η Μαρία η Μαγδαληνή, οι άλλες μαθήτριες, ξέρω εγώ, τον είδαν τον Χριστόν. Τον είδαν γυμνών? Όχι. Τον είδαν ντυμένον. Αλλά κατά το φαινόμενο τον είδαν ντυμένο. επειδή οι θεατέ του ήσαν ακόμα στον παρόντα κόσμο και δεν θα ήταν εύσχημον δεν θα ήταν να έβλεπαν γυμνών των διδάσκων, θα ήταν άσχημο. Συνεπώς τον είδαν ντυμένον, αλλά ο Χριστός δεν ήταν ντυμένος. Ήδη είχε τη Θεία Δόξα, με αυτή ήταν ντυμένος. Και όταν εισήλθε στη Βασιλεία του Θεού ο Χριστός με την ανάληψή του, προφανώς δεν είχε ρούχα, αλλά ήταν με τη Θεία Δόξα. Η Θεοτόκος, η Εκκλησία μας πιστεύει ότι αναισθήθη στη Βασιλεία του Θεού φοράει ρούχα? Αναμφισβήτητα όχι, αλλά έχει τη στολή την πρώτη που είχε η Εύα, και πολύ καλύτερα της Θείας Δόξης. Αυτή, αγαπητοί μου, είναι η στολή που θα έχουμε και εμείς στη Βασιλεία του Θεού. Αυτά τα ρούχα, αυτά είναι τίποτα, είναι φτηνή ρούχα. Θέλετε να σας πω και κάτι ακόμα? Να δείτε πως έρχονται όλα στην ώρα τους. Την ιστορία του προφήτη Ηλία την ξέρετε όλοι σας. Ο προφήτης φορούσε μόνο μία προβιά, έτσι μας λέει η Αγία Γραφή. Μιλωτή, μιλωτή θα πει προβιά προβάτου. Αυτή λοιπόν την μιλωτή, που έδειχνε μία λιτότητα στην αμφίεσή του, τη φορούσε βέβαια πάντοτε, και όταν ήδη συζητείται το θέμα για την ανάληψή του, διότι οι ή των προφητών ειδοποιούν τον Ελισαίον ότι ο Κύριος σου, λέγει, θα αναληφθεί στον ουρανό. Σοπάτε, λέει ο Ελισαίος, το ξέρω, διότι απεκαλύφθηκε στον Ελισαίον. Δεν τολμούσε όμως τίποτε να πει στον προφήτη Ηλίαν. Δεν τολμούσε τίποτε. Πήγαιναν από εδώ, πήγαιναν από εκεί να τον αποφύγει ο προφήτης, αλλά ο Ελισαίος δεν τον απεχωρίζεται. Λέει, ξέρεις, μην εδώ, θα περάσω τον Ιορδάνη. Ζει Κύριος ο Θεός, λέει, και ζει η ψυχή μου. Θα σε ακολουθήσω, δεν θα σε αφήσω. Όπου πας θα έρθω κι εγώ. Γιατί ήξερε κάτι θα συμβεί. Θα αναληφθεί. Πιο πολλά δεν μπορούσε να καταλάβει όμως ο προφήτης Ελισαίος. Και εκεί του λέγει, ξέρω ότι θα φύγεις, αλλά θέλω όταν θα φύγεις να έχω διπλάσιο το χάρισμα της προφητείας. Του λέει, θα σου πετάξω την μιλωτή μου, και αν πράγματι τη δεχθείς, δηλαδή πράγματι παίρνεις τα χέρια σου, γιατί δεν ήξερε ο προφήτης θα χαθεί αυτό που φοράει. Είναι εκείνο που λέμε πώς θα είναι τα νέα μας σώματα, ή αν θέλετε εκείνο που λέει ο Απόστολος Παύλος για τον εαυτό του, ότι υπάγει ο αστρί του ουρανού, με το σώμα του ή χωρίς το σώμα του. Δεν ξέρω, λέγει, με το σώμα του το δευτερώνει ή χωρίς το σώμα του. Δεν ξέρω, λέγει, ο Κύριος είδε, ο Κύριος γνωρίζει. Και μερικά πράγματα που δεν μπορούμε να τα πιάσουμε, ερχόμενα να τα πιάνουμε. Και πράγματα αναλαμβανόμενος ο προφήτης Ηλίας επέταξε τη μιλωτή του και την πήρε ο Ελισαίος, με την οποία επέρασε τον Ιορδάνη ποταμό, κάνοντας το ίδιο θαύμα που έκανε ο Ηλίας. Και τότε όλοι κατάλαβαν ότι ο Ελισαίος επήρε και αυτός το προφητικό χάρισμα. Τι πήρε? Την μιλωτή. Πώς έφυγε ο Ηλίας? Γυμνός. Ναι, γιατί εκεί που πήγε δεν είχε ανάγκη μιας προβιάς. Αναμφισβήτητα. Τι είναι η προβιά? Ό,τι ήταν ακριβώς που έντυσε ο Θεός στους πρωτοπλάστους. Βλέπετε λοιπόν ότι το θέμα του ενδύματος ήρθε εις αντικατάσταση εκείνου του ενδύματος που χάσαμε. Βέβαια θα λέγαμε ότι αυτό το ένδυμα της Θείας Δόξης ως να ήταν συνυφασμένον με την ουσία μας. Προσέξτε τι είπα, ως να ήταν, σαν να ήταν συνυφασμένο, σαν να συνυπήρχε με την ουσία μας. Αυτή η Θεία Δόξα από το Θεό είναι άκτιστος ενέργεια, και αυτό ήταν το ένδυμά μας. Το χάσαμε όμως, και από τότε ο άνθρωπος δεν αισθάνεται καλά. Μάλιστα οι πρωτόπλαστοι τότε όταν έχασαν αυτό το ένδυμα αισθάνθηκαν ντροπή. Σας βεβαιώνω, χρόνια ψάχνω να βρω γιατί ένιωσαν ντροπή. Ναι, υπήρχε μία αθωότης. Ακόμη σημειώσατε ότι το προπατορικό αμάρτημα δεν απαιτελεί το αναμφισβήτητα από μια γενετήσια πράξη. Αλλά κι αν ακόμη απαιτελεί το, εφόσον εδέχτησαν την ευλογία από το Θεό, γιατί θα έπρεπε να ντρέπονται. Αλλά μέσα στον παράδεισο και οι δυο ήσαν παρθένοι. Η γενετησία μίξης, ο γάμος, συνέβη έξω από τον παράδεισο. Και αυτό έχει τη σημασία του, γιατί στη Βασιλεία του Θεού, πόσες φορές σας το έχω πει, δεν θα υπάρχει γάμος. Και θα επανέλθουμε στην αρχική κατάσταση των πρωτοπλάστων, αλλά σε μια μεγαλογραφία, δηλαδή σε μια πολύ περισσότερα δόξα, παρότι ήταν οι παλαιοί προγονοί μας εις τον επίγειον εδώ παράδεισον. Ναι μεν με θεία δόξα, ναι μεν δεν ισχύνοντο, δεν υπήρχε γάμος, αλλά εκεί εμείς στη Βασιλεία του Θεού θα έχουμε κάτι πολύ πολύ περισσότερο. Ώστε ούτω γάμος βεβαίως έλαβε μέρος, έλαβε χώρα μέσα εις τον παράδεισον. Τι ήταν εκείνο συνεπώς που τους έκανε να ντρέπονται? Σήμερα ένα μικρό παιδί, ένα πολύ μικρό παιδί, 2, 3, 4, 5 χρονών, ξεγυμνώνεται. Εγώ θυμάμαι, ίσως οι παλαιοί θα το θυμώνται αυτό, στη θάλασσα. Όταν κάναμε μπάνιο τα μικρά παιδιά, σας βεβαιώνω, κανένα παιδί δεν φορούσε αυτό που σήμερα λέμε φοράνε μαγιό. Οι παλαιοί θα το θυμώνται. Πηγαίναμε στη θάλασσα, μεγάλα παιδιά είμαστε. 6, 7, 8, 9, 10 χρονών παιδιά είμαστε. Και κάναμε μπάνιο στη θάλασσα ενώπιον πλήθους κόσμου, τελείως γυμνή. Και εγώ έκανα μικρός έτσι μπάνιο. Και δεν θυμάμαι να ντρεπόμουν καθόλου. Μα καθόλου. Και τα άλλα παιδιά. Βέβαια σήμερα καλά κάνουν όμως, γιατί πονήρεψε ο κόσμος και τα μικρά παιδιά ακόμα και στα νύπια βάζουν μαγιό. Καλά κάνουν. Από την άποψη αυτή καλά κάνουν, γιατί πονηρευτήκαμε. Πονηρευτήκαμε πάρα πολύ μάλιστα. Αλλά ένα μικρό παιδί δεν ντρέπεται. Έχει μια αθωότητα. Ο μεγάλος αρχίζει να ντρέπεται. Υποσυνειδήτως. Αυτό το υποσυνειδήτως έχει τη ρίζα του εκεί. Στους πρωτοπλάστους που ντράπηκαν. Τι άραγε να ντράπηκα? Δεν μπορώ να το καταλάβω γιατί. Η αλήθεια, όχι για τη γεννητική τους περιοχή. Νομίζω δεν είναι εκεί το πράγμα. Αλλά ντράπηκαν εκείνο το ουκ ισχύνοντο για τη γύμνωση, μόνο για τη γύμνωση, σαν κάτι να λείπει. Να σας πω εγώ μια δική μου έτσι εμπειρία. Μια δική μου εμπειρία. Για μια στιγμή αναρωτιέμαι. Έχω μάθει να με μεταράσαμε, έτσι δεν είναι? Να με μεταράσαμε το ζωστικό μου. Και για μια στιγμή αναρωτιέμαι. Στιγμή έρχεται αυτό. Μήπως δεν φορώ τα ράσα μου? Ναι, μήπως δεν φορώ τα ράσα μου, μήπως δεν φορώ. Δηλαδή, ένα αίσθημα ότι μήπως μπροστά στους άλλους είμαι γυμνός. Σημαίνει αυτό. Αν έμαθε κανείς να είναι έτσι γυμμένος, προσέξτε, γιατί ένας που έμαθε να ξεγυμνώνεται, έφυγε ντροπή, τότε τα πράγματα είναι διαφορετικά. Μας πιάνει αυτός ο φόβος. Μήπως είμαι γυμνός. Και έτσι σε πιάνει κάτι άσχημο. Τι? Ότι είμαι γυμνός. Αυτό είναι βαθύ. Προδίδει μάλλον την απουσία της αρχικής στολής και ντρέπεται ο άνθρωπος να είναι με εκείνο που δεν θα του τέριαζε. Δηλαδή, με αυτό που λέμε τώρα, γύμνωσης. Ίσως κάπως έτσι πρέπει τα πράγματα. Κάπως έτσι πρέπει να είναι. Αλλά ήρθε ο Θεός να δώσει δερματίνους χιτώνας εις τους πρωτοπλάστους. Λέγει ότι ο Θεός επίησεν δερματίνους χιτώνας. Κάθε λέξη στην Αγία Γραφή είναι ένας θησαυρός. Ότι η επινόησης ή καλύτερα η κατασκευή του ενδύματος δεν είναι ανθρωπίνη επινόηση. Ανήκει στο Θεό. Λίγο αργότερα θα δούμε απογόνους του Κάιν, πολύ κοντινούς, να επινοούν την ύφανση. Η Νοεμίν, είναι συναφές με τον Νοεμίν, που θα πει ωραία, και Νοεμίν θα πει ωραία, είναι στη Ρουθ, αλλά δεν θυμάμαι το ακριβώς όνομα, πάντως έχει ρίζα τον νι, δεν θυμάμαι το όνομα αυτή τη στιγμή. Ήταν αυτά τα τέσσερα αδέλφια, τρία αγόρια, ένα κορίτσι, δεν θυμάμαι τι είναι παιδιά αυτή τη στιγμή, είμαι και λίγο ζελισμένος, που ήσαν επινοητέ των μουσικών οργάνων κτλ. Της Γεωργίας, επινοητέ, και η γυναίκα αυτή επενόησε την ύφανση. Είναι μεγάλο πράγμα. Ξέρετε ότι είναι μια από τις μεγαλύτερες εφευρέσεις η ύφανση. Αλλά η έννοια του ενδύματος δεν γεννήθηκε στον άνθρωπο, αλλά δόθηκε από το Θεό. Και ο άνθρωπος μπορούσε να ενδύει ότι μπορούσε να ενδυθεί. Εκείνο λοιπόν το «ο Θεός έκανε δερματίνους χιτώνας» δείχνει ότι δεν ανήκει στον άνθρωπο αυτό. Ανήκει στο Θεό. Έτσι, οι άνθρωποι ντύθηκαν με προβιές. Το θέμα της προβιάς έχει μεγάλη θεολογία. Πολλοί πατέρες έχουν γράψει πάνω σε αυτά ποικίλες θέσεις και όψεις του θέματος. Δεν θα έμενα παρά μόνο σε ένα σημείο, αυτό που και ήδη το ανέφερα. Ότι όταν ο Θεός δίνει τους πρωτοπλάστους με δερματίνους χιτώνας εις αντικατάσταση των απολεσθέντων ακτίστων χιτώνων, ήταν ταυτόχρονα μαζί με την προστασία που θα είχαν οι χιτώνες από τις καιρικές μεταβολές κρύου, ζέστης κτλ, ταυτόχρονα και ένα συμβολικό χαρακτήρα, ότι ντύνεστε δερματίνους χιτώνας, ήτι ντύνεστε την αλογία. Εφόσον τα ζώα είναι άλογα, δεν έχουν λογική, και αφού δεν έχουν λογική, ντύνεστε λοιπόν και εσείς την αλογία, και να το ξέρετε ότι αυτό είναι ένα εξωτερικό δείγμα ότι και εσείς θα χάσετε την λογική σας, επειδή θα φύγει από τον οπτικό σας ορίζοντα ο Θεός Λόγος, διότι ο ανθρώπινος λόγος έχει ανά πάσα στιγμή το φως του, και το παίρνει το φως του από το φως του Θεού Λόγου. Τι λέμε στην δοξολογία? «Εν το φωτί του προσώπου σου οψώμεθα φως». Δεν λέμε «εν το φωτί του προσώπου σου». Ποιο είναι το φως του προσώπου σου? Ποιο είναι το φως με το οποίο θα δούμε το φως? Είναι το φως του προσώπου του Χριστού, του Θεού Λόγου, δια του οποίου προσώπου του Θεού Λόγου, που είναι φως, θα ειδούμε το φως του Θεού. «Εν το φωτί του προσώπου σου οψώμεθα φως». Έτσι ο άνθρωπος έχασε την λογική του, δηλαδή με άλλα λόγια έφυγε από τον οπτικό του ορίζοντα ο Θεός Λόγος, και η λογική του έπαθε πια, διεστράφη. Γι' αυτό μπήκε ο παραλογισμός. Η συμπεριφορά των ανθρώπων εφ' εξής δεν θα είναι παρά ένας παραλογισμός. Τι λείπει για να διορθωθεί η λογικότητα του ανθρώπου? Ο Θεός Λόγος. Όταν έρθει ο Θεός Λόγος, μπει μέσα στη ζωή του πιστού, του κάθε ανθρώπου, επανέρχεται η αληθινή λογική, ο αληθινός ανθρώπινος λόγος, βρίσκει τη θέση του. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο αυτό, αγαπητοί μου, να το ξέρουμε. Γι' αυτό συναντάμε τον παραλογισμό. Δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε οι άνθρωποι. θεωρούμε λογικά εκείνα τα οποία είναι παράλογα και ούτω καθεξής. Όταν σου λέει ο άλλος δεν υπάρχει Θεός, είναι ο μεγαλύτερος παραλογισμός. Για να περιοριστώ μόνο στο μεγαλύτερο παραλογισμό, το να πεις δεν υπάρχει Θεός είναι φοβερό πράγμα, παραλογισμός αληθινός. Και πότε βρίσκει ο άνθρωπος πάλι την σωστή του λογική, την κατά Θεόν λογική? Όταν δεχθεί τον Ιησού Χριστόν, τον Θεόν Λόγον, ο οποίος μας έκανε κατ' εικόνα του και μας έδωσε πραγματικά εκείνο που έχει εκείνος, δηλαδή την λογική. Κάνοντας αυτή τη μικρή εισαγωγή, αν είναι μικρή για το θέμα το παρόν, την θεολογική για την ένδυση του ανθρώπου, ερχόμαστε τώρα να δούμε τι μας λέγει ο Άγιος Κύριλλος στην 29η παράγραφό του, που έχει μόνο 4,5 γραμμούλες από το βιβλίο για το θέμα της αμφιέσεως. Για να δούμε λοιπόν τι μας λέγει, έχοντας αυτά τα θεολογικά που ήδη αναλύσαμε. «Ένδυσις δέσει λυτή περικίστο, μη προς καλοπισμόν, αλλά προς αναγκαίαν σκέπη. Μη δε είναι αχαυνοθείς, αλλή να εν χειμώνει θερμανθείς και του σώματος την ασχημοσύνην καλύπτης. Μη προφάσει του την ασχημοσύνην καλύπτην, τες περιέργεις το λες, εις εταίραν ασχημοσύνην εμπέσεις». Για να δούμε αγαπητοί αυτά τα οποία μας λέγει εδώ ο Άγιος Κύριλλος. «Ένδυσις δε συλλητή περικίστο, μη προς καλοπισμόν, αλλά προς αναγκαίαν σκέπη. Τα ρούχα που φοράς, εφόσον είναι ρούχα της εξορίας, εφόσον είναι ρούχα της ανάγκης, είναι ένα σχήμα του παρόντος αιώνας, το ντύσιμο που κάνουμε. Γι' αυτό αυτά που θα περιβάλλεσαι να είναι με λιτότητα, με απλότητα. Δεν θα λέγαμε ότι θα πάμε να φορέσουμε προβιές. Ο Χριστός δεν φόρεσε προβιά. Μας λέγει η Αγία Γραφή ότι φορούσε ένα χιτώνα, και μάλιστα μας λέγει πως αυτός ο χιτώνας ήταν κεραμένος, ότι το άραφος υφαντός, λέει, εξ ολοκλήρου, κατά τρόπον τέτοιον, όπως ακριβώς είναι και η κάλτσα που υφαίνεται χωρίς να υπάρχει ραφή. Έτσι και ο χιτώνας του Κυρίου ή το λέγει άραφος, μας λέγει ο Ιερός Ευαγγελιστής, που σημαίνει ότι μπήκε σε ένα αργαλιό και κάποια χέρια εξήφαναν αυτόν τον χιτώνα. Δεν θα βάλουμε λοιπόν προβιές. Μπορεί τα ρούχα που θα φορέσουμε να έχουν μία καλαισθησία. Δεν είναι εφάμαρτο. Προσέξτε, καταρχάς μεν θα είναι τα ρούχα της εποχής που φορούν οι άνθρωποι, και ύστερα να επαναβάλουμε τώρα μια φουστανέλα ή δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να βάλουμε, γιατί θα δημιουργούσαμε μια εντύπωση που θα έρθει σε αντίθεση και με τη σεμνότητα, όπως θα δούμε λίγο πιο κάτω. Θα βάλουμε λοιπόν τα ρούχα της εποχής μας. Αυτά τα ρούχα της εποχής μας θα είναι αυτά που πουλάμε, αυτά που υφαίνουν στα εργοστάσια. Το ράψιμο όμως και ο τρόπος θα είναι απλός, με απλότητα. Καλέσθητα θα είναι, δεν θα είναι ξεζητημένα, θα έχουν μια λιτότητα. Αυτό εννοεί λοιπόν εδώ όταν λέγει «ένδυσις δε συλλητή περικίστο, μη προσκαλοπισμόν». Όχι, ξέρετε, άλλο πράγμα είναι ο καλοπισμός και άλλο μια ευπρεπής εμφάνιση. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Ο καλοπισμός είναι το εξεζητημένο. Θα το δούμε και λίγο πιο κάτω να το αναφέρει ο Άγιος Κύριλλος. Αλλά δια την αναγκαίαν, προς αναγκαίαν σκέπη. Μην ξεχνάμε ότι τα ρούχα μας είναι, όπως λέγει και ο Μέγας Βασίλειος, το λέγει αυτό. Για τους μοναχούς μάλιστα το λέγει, να έχουν δύο κατηγορίες ρούχων. Χειμερινές και καλοκαιρινές. Διότι αν το καλοκαίρι εγώ βάλω χειμωνιάτικα, πάει παλάβωσα. Και αν το χειμώνα βάλω καλοκαιρινά, πούνιασα. Είναι πολύ φυσικό. Να τι λέγει, μηδέει να χαυνοθείς, αλλή να εν χειμώνη θερμανθείς και τα λοιπά. Τι είναι αυτή η χάβνωση? Είναι η ατονία. Μη φτάσεις δηλαδή να φοράς τέτοια ρούχα που θα σε οδηγήσουν σε μια ατονία του σώματος. Διότι όταν το καλοκαίρι βάλεις χειμωνιάτικα, πάλι θα παραλύσεις. Δεν μπορείς να κάνεις πια τίποτα. Έτσι, αναμφισβήτητα, τα ρούχα μας πρέπει να ακολουθούν στην θερμαντικότητά τους την εποχή. Θα έχουμε λοιπόν και χειμερινά, θα έχουμε και καλοκαιρινά ρούχα. Και ακόμα λέγει ένας δεύτερος λόγος, είναι την ασχημοσύνη καλύπτης. Η λέξη ασχημοσύνη έχει μερικές σημασίες. Μάλιστα χρησιμοποιεί τη λέξη ο Απόστολος Παύλος όταν λέγει ότι τα εκείνα, λέει, τα οποία είναι ασχημονέστερα τα καλοποιούμε περισσότερο. Φερρυπίν, ντυνόμαστε καλύτερα. Φερρυπίν τα χέρια μου, το κεφάλι μου. Είναι τροποντινά σε μια ωραία έτσι εμφάνιση. Δεν τα σκεπάζω αυτά, αλλά σκεπάζω άλλα μέρη του σώματος που είναι ασχημονέστερα. Ή ακόμα λέγει εκεί προς Ρωμαίους ότι οι άνθρωποι κατεργαζόμενοι την ασχημοσύνη αυτών άρενες ανάρσεση κτλ. Κτλ. Η έννοια λοιπόν της λέξεως ασχημοσύνη είναι ποικίλη. Πρώτα-πρώτα ασχημοσύνη θα πει γεννητική περιοχή. Δεύτερον θα πει ασελγής πράξης. Τρίτον θα πει ασχημία. Και τέταρτον θα πει απρέπεια. Άλλο ασχημία, άλλο απρέπεια. Η ασχημία είναι εκείνο το οποίο θα ήταν όχι εύσχημο. Η απρέπεια, εκείνο που δεν θα έπρεπε να συνέβαινε. Είναι διαφορετικό. Έχουμε λοιπόν αυτές τις έννοιες της λέξεως ασχημοσύνη. Εδώ τι εννοεί ο Άγιος Κύριλλος? Εννοεί, έχει δύο φορές τη λέξη, με δύο διαφορετικές σημασίες. Η πρώτη λοιπόν έννοια της λέξεως είναι για να καλύπτεις την ασχημοσύνη σου, δηλαδή τη γεννητική σου περιοχή. Να ντύνεσαι για να καλύπτεις την γεννητική σου περιοχή. Μη προφάσει τούτην ασχημοσύνην καλύπτην τες περιέργεις το λες εις εταίραν ασχημοσύνην εμπέσεις. Δηλαδή, μην έρχεσαι με την πρόφαση να καλύψεις την ασχημοσύνην, δηλαδή τη γεννητική περιοχή, και με τον τρόπον αυτόν περιπέσεις σε μια άλλη ασχημοσύνη, δηλαδή απρέπεια. Ποια? Τες περιέργεις στολές. Περίεργος δε στολή θα πει υπερβολικά φροντισμένη στολή. Αυτή θα πει περίεργο στολή. Θα το πω άλλη μια φορά. Υπερβολικά φροντισμένη ή εξαζητημένη. Είναι αυτό που θα λέγαμε εκεντρική περίπτωση. Ο εκεντρικός άνθρωπος που θα ντυθεί παράξενα, περίεργα. Γι' αυτό σας είπα προηγουμένως, δεν θα βάλω μια φουστανέλα. Γιατί αν αυτή τη στιγμή βγω με μια φουστανέλα, θα γυρίζουν όλοι να με κοιτάξουν. Οπότε πού έπεσα? Έπεσα τάχα να πω ότι είμαι παραδοσιακός, επί παραδείγματι, ή να βάλω κανένα μακρύ χιτώνα και να κινούμε και να παριθώνω τον αρχαίο. Τότε θα γυρίζουν όλοι να με βλέπουν. Και έπεσα σε άλλη ασχημοσύνη. Ποια ασχημοσύνη? Την απρέπεια. Και στη μη σεμνότητα. Μπορεί να φορώ μεν εκείνο που θα με κάλυπτε ολόκληρον, αλλά η όλη μου παρουσία βεβαίως δεν είναι σεμνή. Θυμούμαι προπολεμικός ένας άνθρωπος, τον έλεγαν Μιχάλη. Ήταν γνωστός σε όλη την Αθήνα αυτός ο άνθρωπος. Τον είχα δει λοιπόν ως εξής. Στο δρόμο. Μάλιστα ήμουν πολύ μικρός και έβαλα τις φωνές εκεί στους γονείς μου. Ποιος είναι αυτός, τι είναι αυτός. Φορούσε ένα χιτό νίσκο. Ήταν λίγο... κάπου στα γόνατα ήταν ο χιτό νίσκος αυτός. Και φορούσε πέδιλα με λουριά μέχρι απάνω τα γόνατα, δηλαδή αμφίεσης ενός αρχαίου. Και επειδή αυτός είχε τη λόξα να εμφανίζεται σαν αρχαίος, ο κόσμος τον είχε βαφτίσει ο Μιχάλης ο αρχαίος. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτός κάθε άλλο παρά ήταν ο σεμνός άνθρωπος. Σεμνός μπορούσε να υποθεί αυτός. Αλλά θα ήθελα όμως, αγαπητοί μου, να σας έλεγα μερικά άλλα πράγματα. Η αμφίεση έχει παρουσιάσει πολλές εκτροπές. Από τη στιγμή που χάσαμε αυτό που σας είπα στην αρχή, τον προβολέα της θεολογίας να μας φωτίζει για να ξέρουμε τι είναι τούτο και τι είναι εκείνο, αφού τον χάσαμε τον προβολέα αυτόν, επόμενον είναι να περιπέσουμε σε πολλές απρέπειες και σε πολλές ακρότητες. Και πρώτα-πρώτα δημιουργήθηκε ένας ολόκληρος σειρμός γύρω από το θέμα της αμφιέσεως. Η γνωστή μας μόδα. Μόδα θα πει σειρμός. Και βλέπετε ότι ο άνθρωπος κινείται πλέον σε ένα μαγκανοπήγαδο που λέγεται μόδα. Τι λέγει η μόδα? Τι θα φορέσουμε το χειμώνα? Τι θα φορέσουμε το καλοκαίρι? Την άνοιξη και το φθινόπωρο? Και βλέπετε, να αλλάζουμε διαρκώς, να αλλάζουμε σχήματα. Κάποτε η ανδρική, θα λέγαμε, φορεσιά δεν άλλαζε παρά το πολύ πολύ, αντί το σακάκι να έχει μπροστά 4 κουμπιά, να είχε 2. Και οι μανσέτες, αντί να έχουν 2 κουμπιά, να έχουν 5. Α, κάπου εκεί εκινήτω, θα λέγαμε, η ανδρική μόδα. Σήμερα όμως η ανδρική μόδα ακολουθεί την γυναικεία μόδα. Και πολύ φοβάμαι ότι θα αρχίσουν οι άνδρες να ράβονται στις μοδίστρες. Αλλά ωστόσο, όλη αυτή η ποικιλία που υπάρχει στους ανθρώπους, στους άνδρες και στις γυναίκες να δίνονται, έχει δημιουργήσει μία αφόρητη κατάσταση. Πρώτα-πρώτα δεν υπάρχει μία οικονομική, θα λέγαμε, ευστάθεια. Οι παλαιότεροι άνθρωποι, αυτό που σας ανέφερα, το γαμπριάτικο, η γαμπριάτικη αστολή, ήταν εκείνη με την οποία πήγαιναν στις γιορτές και τα λοιπά, και με αυτή πέθαναν οι άνθρωποι. Σήμερα να μείνει κανείς με μία στολή στη ζωή του, αδιανόητο πράγμα. Αδιανόητο. Αυτό όμως δημιουργεί μία οικονομική, θα λέγαμε, ακαταστασία, μία ευστάθεια. Γιατί μην νομίσετε, το θέμα της αμφιέσεως ακολουθεί το θέμα των τροφών. Ή το θέμα των τροφών ακολουθεί το θέμα της αμφιέσεως. Όταν όλα αυτά τα πράγματα δημιουργούν μία μεταβολή διαρκή και έχουμε τις βιομηχανίες οι οποίες κινούνται να φτιάξουν, να φτιάξουν, να φτιάξουν, τι φτιάχνουν και τι δεν φτιάχνουν, εκεί έχουμε το φαινόμενο του πληθωρισμού. Βεβαίως δεν είμαι οικονομολόγος, αλλά ένα πράγμα μόνο ξέρω και το καταλαβαίνω, που το καταλαβαίνει ο κάθε κοινός άνθρωπος με την κοινή λογική του, ότι αυτό το τρεχαλιτό να προλαβαίνει η βιομηχανία, η παραγωγή την κατανάλωση και η κατανάλωση την παραγωγή, κάπου πρέπει να καταλήγει και να τελειώνει, και αυτό το να καταλήγει δεν είναι παρά ο πληθωρισμός. Σε ένα πολύ μικρό βιβλιαράκι ο Σολτζενίτσιν έγραψε αυτό το φαινόμενο και κάνει μια έκκληση σε όλο τον κόσμο να προσέξουν αυτό το θέμα. Το θέμα αυτού του κυνηγητού παραγωγής και καταναλώσεως. Μοιραία πάντοτε το σύστημα αυτό το οικονομολογικό οδηγεί κατά καιρού σε πληθωρισμό. Σας είπα, δεν είμαι οικονομολόγος. Και ούτε έχω βαθύνει σε αυτά τα πράγματα, αλλά αυτά είναι πολύ κοινά, τα καταλαβαίνει και ο κοινός νους. Θα μου πείτε, μα τι πρέπει να κάνουμε? Βέβαια αυτή τη στιγμή, κάνοντας αυτό το θέμα εδώ, δεν θα λύσουμε το οικονομολογικό πρόβλημα της συφιλίου. Αναμφισβήτητα. Αλλά μπορούμε όμως, αγαπητοί μου, να λύσουμε το προσωπικό μας πρόβλημα. Όταν έχουμε μία λιτότητα στα ρούχα μας, και στις τροφές μας, τότε θα έχουμε και μία σταθερότητα οικονομική, αλλά και μία σταθερότητα πνευματική. Διότι αυτό που λέμε μόδα είναι ένας φορέας. Ένας φορέας όχι μόνο του καινούριου στα ρούχα, αλλά και των καινούριων ιδεών. Μην το ξεχνάτε αυτό. Αν κάποτε μπορούμε να λέμε στον άλλον μην ντύνεσαι έτσι αλλά αλλιώς, είναι γιατί δεν είναι η μόδα απλώς αυτή καθεαυτή στα ρούχα. Είναι, σας ξαναλέγω, είναι ένας φορέας ιδεών. Μου είπε κάποιος, είναι παρόν, αισθάνομαι άσχημα να ξυρίζουμε. Ήθελε να πει, μου επιτρέπετε να αφήσω γένια? Του λέω, όχι, δεν θα αφήσεις γένια. Αν είμαι στο ξεκίνημα να ξυρίζονται οι άνθρωποι, θα του έλεγα, εσύ δεν θα ξυρίζεσαι, θα αφήσεις τα γένια σου. Τότε θα μου πείτε τι, είναι σχετικά τα πράγματα. Διότι αυτή τη στιγμή αν αφήσεις γένια, ακολουθείς μια μόδα. Τα γένια είναι ανδρικά, είναι ωραία τα γένια, αναμφισβήτητα. Και η Αγία Γραφή λέγει, δεν θα διαφθείρεις τα γένια σου και το μουστάκι σου. Αυτά διαφθείρισαν, δεν τα κόψεις, αναμφισβήτητα. Αλλά αυτή τη στιγμή, αν θα αφήσεις γένια, ακολουθείς ένα ρεύμα. Γιατί είναι η μόδα να αφήνουμε γένια. Και αφήνοντας γένια σημαίνει, πλάι σε αυτό θα αρχίσω να δέχομαι και να αποδέχομαι και τις ιδέες που είναι πάνω στα φτερά της μόδας για την αμφίεση. Αυτό είναι το κακό. Και αυτό πρέπει να προσέξουμε. Να το προσέξουμε πάρα πολύ. Το λέγω στα παιδιά μας, το λέω στους νέους, παιδάκι μου, κόψε τα μαλλιά σου. Παιδάκι μου, μη πρόσεξε μερικά πράγματα. Όχι γιατί είναι άσχημο ή όμορφο, αμαρτωλό ή μη αμαρτωλό να αφήσεις γένια ή μαλλιά, αλλά διότι, αυτό θα το πω για τρίτη φορά, γιατί γίνεται φορέας ιδεών μοντέρνων, και αυτές οι μοντέρνες ιδέες δεν είναι ευαγγελικές. Και τότε τι κάνουμε? Πιστεύω το πιάσατε αυτό το σημείο. Είναι λεπτό, είναι πάρα πολύ πολύτιμο, χρήσιμο, ας το κρατήσουμε. Αυτό αναφέρεται στο θέμα της μόδας. Αλλά σας είπα, η μόδα έχει ακρότητες φοβερές. Φτάσαμε στην εποχή μας κάτι που δεν συνέβαινε σε άλλες εποχές. Ο νόμος του Θεού βέβαια πρόλαβε να το καταδικάσει αυτό. Στο Δευτερονόμιο είναι. Το ότι μέσα στην προσπάθεια αυτής τώρα καινούργης ιδέας που έρχονται με τα ρούχα, λέμε unisex. Θα πει ομοιότητα των φύλων. Κάτι που τόσες φορές το έχουμε ξαναπεί εδώ στην ίδια αυτή θέση. Και βλέπετε μια κοπέλα να ντύνεται ανδρικά, πολύ ανδρικά, έτσι που να αμφιβάλλεις αν είναι άνδρας ή γυναίκα αυτή η κοπέλα. Και ένας άνδρας να ντύνεται πολύ γυναικεία, έτσι που να αμφιβάλλεις αν είναι άνδρας ή γυναίκα. Γιατί θέλουν να υπηρετήσουν ακριβώς αυτή την ιδέα του unisex, δηλαδή της ομοιομορφίας των φύλων. Να μοιάζουν τα φύλα. Δηλαδή ο άνδρας και η γυναίκα να μοιάζουν. Να μην υπάρχει μια διάκριση, να μην υπάρχει μια διαφορά. Έτσι η γυναίκα γίνεται κάτι που πλησιάζει προς τον άνδρα, ο άνδρας γίνεται κάτι που πλησιάζει στη γυναίκα, σε ένα σημείο συναντώνται. Και έχουν κοινή, θα λέγαμε, εμφάνιση. Αυτό όμως είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Θυμήστε που το είχαμε πει μια κάποια φορά πέρυσι, πρόπως δεν θυμάμαι, όταν μιλούσαμε εκεί στο Δευτερονόμιο, ότι τι κινδύνους κρύπτει. Και τον κίνδυνο αυτόν τον λέγει, τον αναφέρει η ψυχολογία, ότι δημιουργείται ένας ψυχολογικός ερμαφροδιτισμός. Τι είναι αυτό ο ψυχολογικός ερμαφροδιτισμός? Τον αρχίσει να πιστεύει κανείς ότι μπορεί να είναι γυναίκα, ο άνδρας εννοείται. Και η γυναίκα να αρχίσει να πιστεύει ότι είναι ένας άνδρας και ότι μπορεί να παίξει ένα παρακάτω ανάλογων ρόλων. Και ότι μπορεί να παίξει έναν παρακάτω ανάλογο ρόλο. Το είπα δύο φορές. Γι' αυτό έχουμε πλήρθυνση της ομοφιλοφιλίας. και του λεσβιασμού. Για αυτό το λόγο έχω. Αυτός είναι ένας λόγος. Και δεν το λέγω εγώ, το λέγει η ψυχολογία. Διότι παρατηρήθηκε αυτό το πράγμα, ότι η αφετηρία, η κυρία αφετηρία από εκεί είναι. Από τον τρόπο που ντύνονται σήμερα οι άνθρωποι. Αυτό όμως, πολύ παλιά, το 1500 π.Χ., έρχεται ο Θεός να το καταδικάσει ακριβώς για να προληφθεί αυτό το φαινόμενο. Εξάλλου μην ξεχνάμε ότι ο αρχαίος κόσμος χρησιμοποιούσε αυτή την κατάσταση και δεν ήταν κάτι που προεβλέπεται για την εποχή μας μόνο φυσικά, αλλά ήταν κάτι που υπήρχε στον απέξω κόσμο, στον εθνικό κόσμο, και ο Θεός ήθελε να προφυλάξει τους Εβραίους, το λαό του, όταν θα κατοικούσαν στην καινούργια τους περιοχή, στη γη της Επαγγελίας, να μην έρχονται σε επαφή με τους γύρω λαούς, ακριβώς για να προσέξουν να μην ζήσουν τέτοια φαινόμενα. Αναφέρεται για τον Σαρδανάπαλο, τον τελευταίο αυτοκράτορα, τον τελευταίο βασιλέα των Ασσυρίων, ο οποίος εντείνεται, μάλιστα την περιγραφή την έχουμε από τον, δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή, πάντως από έναν αρχαίον Έλληνα, την περιγραφή του Σαρδαναπάλου, ο οποίος εντείνεται γυναικεία ρούχα, βασιλεύσε, για σκεφτείτε, είναι φοβερό πράγμα. Τι παράδειγμα πρέπει να έχει δώσει το λαό του? Εντείνεται γυναικεία ρούχα, μακιγιαριζόνταν όπως οι γυναίκες και ζούσε αναλόγως. Είχε δώσει εντολή να γράψουν στον τάφο του, διαβάτη λέγει, φάγε, πιες, αφροδιάσου. Δηλαδή, φάε, πιες και κάνε γερετήσεις πράξεις. Τίποτα άλλο δεν υπάρχει, μόνο αυτό. Όταν κάποτε πέρασε ο Ξενοφών και διάβασε την επιγραφή αυτή στον τάφο του Σαρδαναπάλου, είπε ότι αυτός ο τρόπος ζωής δεν θα τέργεζε για ένα βασιλιά, αλλά για ένα γουρούνι. Γιατί μόνο ένα γουρούνι θα μπορούσε να λέει φάε πια σ' αφροδιάσου. Τίποτα άλλο. Βλέπετε αυτές τις εκτροπές, παρακαλώ. Αυτές τις εκτροπές έχουμε σήμερα καταπλησμονή. Εξάλλου αυτές οι εκτροπές δεν υπήρχαν τότε και στα Σόδομα και τα Γόμορα, που τα κατέστρεψε ο Θεός, και βρισκόμαστε κάπου στο 2100 π.Χ. Βλέπετε συνεπώς, αγαπητοί, ότι όταν ο Θεός εντέλεται, πώς πρέπει να ντυνόμαστε. Το πράγμα δεν είναι μικρή σημασίας, είναι πάρα πολύ σημασίας. Γι' αυτό μην νομίσετε ότι είναι μία παρονυχή στο το θέμα του ενδύματος. Βλέπετε, καταναλώσαμε μία ώρα για να πούμε αυτό το θέμα και είδαμε και τη θεολογική του πλευρά. Πώς πρέπει να κινούμεθα? Ό,τι σας είπα και προηγουμένως. Με σεμνότητα και με λιτότητα. Και για να κλείσουμε το θέμα μας, ας πούμε για κανένα πρακτικό πραγματάκι. Χρήσιμο είναι. Παλιότερα οι άνθρωποι φορούσαν και μπαλωμένα ρούχα. Σήμερα δεν φοράνε οι άνθρωποι μπαλωμένα ρούχα. Είδατε κανέναν ποτέ να κυκλοφορεί στην πόλη μας με μπαλωμένο παντελόνι? Εγώ μια φορά είδα, κάνα δύο χρόνια είναι, σας το έχω ξαναπεί, είδα ένα νέο και φορούσε μπαλωμένο παντελόνι. Τον πήραξω πίσω να του πω, παιδί μου, σε συγχαίρω που φοράς μπαλωμένο παντελόνι. Δεν τα κατάφερα όμως, ήταν πολύ νέος και περπατούσε πολύ γρήγορα και τον πρόλαβα. Αγαπητοί, μάθετε τα παιδιά σας να φοράνε και μπαλωμένα ρούχα. Αν σας πούν, δεν φοράει κανένας, εγώ θα βάλω στο σχολείο μπαλωμένο παντελόνι. Υπήρξε μια στιγμή, και αυτό της μόδας, να τρυπάνε το παντελόνι για να βάλουν μπάλωμα. Θυμάμαι εδώ και κάμποσα χρόνια, είναι καμιά δεκαπενταριά χρόνια, γύρω στο 1970, είχα μπει στο λεωφορείο το 3 και πήγαινα για την πλατεία. Έμενα κάποτε εδώ στην καλή καρδιά. Είχε απολυθεί ένα στρατιώτης, προφανώς από κάποια μονάδα από εδώ, από τα πυροβολικά, από το 303, κάπου εδώ είχε απολυθεί. Και ακούσατε, παρακαλώ. Όπως ξέρετε, οι στρατιώτες φεύγουν με τη στολή που φοράνε. Ήταν καλοκαίρι. Λοιπόν, έπιασε και έκοψε τα παντελόνια του, τα παντζάκια του, από κάτω μέχρι τα γόνατα σε λουρίδες, σαν ερυθρόδερμος. Και φυσικά, όπως κάθισε στο κάθισμα, πρόβαλαν τα πόδια του και τα κουρέλια αυτά κρέμασαν προς τα κάτω. Σας βεβαιώνω, όλοι κοιτούσαμε το φαινόμενο. Βέβαια, υπάρχει και αυτή η τάση να βάλω τον παλωμένο, γιατί είναι μόδα. Αλλά εν αυτή περιπτώσει, ή να βάλω το κουρελίδικο ή εκείνα τα μπλουτζίν που τα τρίβουνε με τη βούρτσα για να ξεφοριάσουν σε κάποια σημεία. Ή όπως οι ναύτες, την κολαρίνα την τρίβουνε για να φανούν ότι είναι παλιοί ναύτες. Μόδες, νοοτροπίες, αντιλήψεις. Γιατί άμα είναι καινούργια η κολαρίνα, αυτός ο γιακάς κολαρίνα λέγεται, φαίνεσαι ότι είσαι γιαννάκι. Δηλαδή είσαι φρέσκος και άξιος για κραπαζές. Έξω από όλα αυτά τα καμώματα, τα ανόητα, τα οποία νομίζετε δεν είναι πολύ αστεία, είναι επικίνδυνα πράγματα, θα σας έλεγα, αγαπητοί μου, και εσείς και τα παιδιά σας, μάθετε να φοράτε και τα παλιά σας τα ρούχα και τα μπαλωμένα τα ρούχα καθαρά να είναι, σιδερωμένα να είναι, ευπρεπή να είναι. Δεν πειράζει αν δεν είναι από ακριβό ύφασμα. Κάποτε μπορεί να αγοράσουμε ένα κουστούμι και να είναι ακριβό το ύφασμα, αλλά με προοπτική να περάσουμε όλη μας τη ζωή. Διότι όταν κάνεις ένα ρούχο και είναι ακριβό, λες, το παίρνω για να αντέξει, να βαστάξει, να το έχω μια ζωή ή να το έχω πολλά χρόνια. Μάλιστα. Αν έτσι, αγαπητοί μου, κινούμεθα, τότε θα μπορούμε να υπούμε ότι έχουμε ό,τι μας προδιαγράφει εδώ ο Άγιος Κύριλλος, που μας λέει ότι πρέπει να έχουμε μία λιτότητα στην στολή μας, στα ρούχα μας, που δεν θα εκφράζει τι άλλο παρά τη λιτότητα της ψυχής μας, την απλότητα της ψυχής μας και κάτι ακόμα, και την αναζήτηση της χαμένης στολής, της πρώτης, της αρχεγόνου στολής, εκείνης που είχαμε στον Παράδεισο και που θα την ξανάχουμε όταν θα βρεθούμε στη Βασιλεία του Θεού.
Oh, yeah.